To govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 5. ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Dijalogom i konsenzusom moguć napredak na putu ka Europskoj uniji. Isporuka sistema krstarećih raketa dugog dometa iranskoj mornarici. Kraj jedne enigme, smijenjen kineski ministar vanjskih poslova. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto susrela se danas u Sarajevu sa šefom delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalnim predstavnikom Europske unije u Bosni i Hercegovini ambasadorom Johanom Sattlerom. Krišto i Sattler su na sastanku razgovarali o petom sastanku vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Europske unije i Bosne i Hercegovine koji je 19. jula održan u Briselu. Krišto je tom prilikom naglasila da je dokument pod nazivom Pozicija Bosne i Hercegovine o procesu stabilizacije i pridruživanja usvojen i usaglašen na sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, održano i prije održavanja sastanka u Briselu. Slijedom toga izjavila je da je dijalogom, međusobnim uvažavanjem, konsenzusom i poštovanjem moguć napredak na ostvarivanju ciljeva na putu ka Europskoj uniji. Tom prilikom Sattler je Krištu predao demarš o predstojećem Global Gateway Forumu koji će biti održan krajem oktobra u Briselu. U Briševu je danas obilježena 31. godišnjica zločina u kojem je 1992. godine ubijeno 67 mještana hrvatske nacionalnosti iz ovog sela. Uz prisustvo velikog broja vjernika u mjesnoj crkvi služena je sveta misa. Selo Briševo kod Prijedora mjesto je najmasovnijeg stradanja bosanskih Hrvata u jednom danu tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. U ovom mjestu srpske snage 24. i 25. jula 1992. godine ubili su 67 mještana Hrvata. Napad su izveli pripadnici 5. kozaračke brigade i 6. krajiške brigade Vojske Republike Srpske. Smaknute su čitave porodice Briševa, Matanovića 13, Buzuka 10, Ivandića 9. Marijana sedmero, Mlinara i Komljena po petero. U pokolju su ubijeni i otac Mladen Matanović, te dva sina, 16-godišnji Ervin i 18-godišnji Johan Matanović. Preživjeli svjedoci tvrde da su u strašnim zločinima stradale cijele porodice. Prije ubistva gotovo sve žene su silovane, a muškarci masakrirani odsjecanjem noseva, spolnih organa, ušiju te drugim neopisivim načinima mučenja. Najmlađa žrtva bio je 14-godišnji Ervin Matanović, a najstarija 81-godišnji Stipo Dimac. Prema izjavama preživjelih, zločinci su žrtve tukli do smrti, presjecali im noževima tetive na nogama i rukama, trgali im s tijela komade tkiva, parali trbuhe, odsjecali noseve, uši i spolne organe, lomili rebra, klali i ubila ih krampovima i drvenim toljagama. Sedi blok kratkih informacija. Tužilaštvo kantona Sarajevo podiglo je u Općinski sud u Sarajevo potvrdio optužnicu protiv Abdullaha Skake, Džanjele Kacila, Amele Kolovrat, Farisa Foče i Hasana Mrkonje. Abdullah Skaka optužen je zbog krivičnih djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja, nesavjestan rad u službi, krivotvorenje službene isprave, davanje dara i drugih oblika koristi, povreda ravnopravnosti čovjeka i građanina. Amela Kolovrat optužena je zbog krivičnih djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja, nesavjestan rad i službi i krivotvorenje službene isprave. Zapadni dijelovi Slovenije i Čeljsko područje na istoku zemlje najviše su stradali u nevremenu koje je u ponedjeljak na večer i utorak ujutro pogodilo Sloveniju. SDA navodi da zbog oluje koja je pogodila Sloveniju u pojedinim dijelovima zapadne Primorske, istočne i Štajerske nema struje, prenosi HINA. Bez struje je ostalo oko 1800 korisnika u području Slovenske Bistrice i Ptuja, saopćila je kompanija Elektromaribor. Struje je nestalo i na području Celja, a nastala su i druga oštećenja na lokalnoj infrastrukturi. Prema podacima kompanije Elektro Celje, bez struje je u utorak ujutro bilo više od 1500 korisnika. Mohamed Reza Aštijani, ministar odbrane Islamske Republike Iran, najavio je na ceremoniji kojoj su prisustvovali komandanti pomorskih snaga vojske i revolucionarne garde, sistem za krstarenje velikog dometa Ebu Mehdi isporučen je iranskoj mornarici u revolucionarnoj gardi. Prema ovom visokom dužnosniku iranskih oružanih snaga, domet od 1000 km ove krstareće rakete povećat će domet iranske pomorske odbrane nekoliko puta u odnosu na prošlost. Raketa Ebu Mehdi je prva pomorska krstareća raketa dugog dometa u Iranu, a lansirni sistem ove rakete je sposoban da se pripremi i lansira u najkraćem mogućem roku. Kremlj je saopćio da su Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko, predsjednici Rusije i Belorusije, razgovarali o Wagner grupi, ekonomskoj saradnji i stranim prijetnjama. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je također objasnio sporazum o žitu i politiku Moskve prema njemu da je u ovom trenutku nemoguće vratiti se crnomorskoj inicijativi za žito. Međutim, portparol Kremlja dodao je da je Putin naglasio da se dogovor o žitu može nastaviti ako se poštuju dogovori vezani za Rusku federaciju. Zemljotres jačine 5,5 stepenji Richterove skale potresao je danas provinciju Adana na jugu Turske i prestravio stanovništvo pogođenih područja. Poželjevši zdravlje građanima ove zemlje, guverner Adene je rekao da je prema preliminarnim podacima ovaj zemljotres nije izazvao nikakvu štetu. Dana 6. februara Tursku je pogodio veliki zemljotres koji je ostavio više od 50.000 mrtvih i desetine hiljada povrijeđenih. Adena je bio jedan od 10 gradova koji su teško oštećeni tokom ovog zemljotresa. Iransko ministarstvo obavještajnih poslova izvijestilo je o hapšenju članova najveće terorističke mreže povezane sa izraelskim režimom u nekoliko iranskih provincija. Iransko ministarstvo obavještajnih poslova objavilo je jučer u saopćenju da su snage sigurnosti Islamske republike Iran identificirale i uhapsile pripadnike široke terorističke mreže koji su namjeravali izvršiti brojne sabotaže u 6 provincija Irana, uključujući glavni grad. Prema saopćenju ministarstva obavještajnih poslova Irana, pripadnici ove mreže povezani su sa špijunskom organizacijom okupacijskog režima Izraela preko terorističkih centara sa sjedištem u Danskoj i Holandiji, a financijski ih je podržavao i opremao taj režim. Više detalja o ovoj vijesti objavljeno je danas. Prema izvještajima, ova mreža je pripremila 43 bombe velike razorne moći i mogućnosti daljinskog upravljanja. A teroristi su planirali da detoniraju ove bombe na mezaru general pukovnika Hadži Kasima Sulejmanija, bivšeg komandanta snaga Kuc, kao i u nekim javnim okupljalištima i mjestima za punjenje goriva. Također, bile su u planu i eksplozije stubova električne energije i benzinskih pumpi u cilju narušavanja domaćih i izvoznih potreba. Ove bombe su sada deaktivirane. U saopćenju ministarstva obavještajnih poslova Irana dalje se navodi. Pripadnici uhapšenih terorističkih ćelija prethodno su izveli nekoliko ofanzivnih operacija i slali svoje fotografije i videozapise terorističkim medijima u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama kao probne mjere i mjerenje snage kako bi ih predstavili poslodavcima u Danskoj i Holandiji. U ovom obavještenju je navedeno da su ovi teroristi nedavno planirali ući u fazu velikih diverzantskih operacija koje su u svojim terorističkim operacijama spriječene budnošću i zarobljavanjem iranskih snaga sigurnosti. Iransko ministarstvo obavještajnih poslova je objavilo da zadržava pravo da progoni opunomoćene teroriste van granica zemlje i najavilo da će nastaviti da preduzima odgovarajuće mjere protiv pristalica terorizma. Iranski predsjednik Ibrahim Raisi jučer je na sastanku sa armenskim ministrom vanjskih poslova naglasio da Iran ne prihvata nikakve geopolitičke promjene i pomjeranje granica zemalja regiona. Ove izjave gospodina Raisi odnose se na mogućnost odluke Republike Azerbejdžan da zatvori tradicionalni trgovinski koridore između Irana i Armenije, što će uzrokovati promjenu granične situacije između Armenije i Irana. Iran je više puta najavljivao da nikada neće tolerirati politiku i planove koji vode ka zatvaranju granice između Irana i Armenije.
Napetosti između Republike Azerbajdžan i Armenije se nastavljaju. Ministarstvo vanjskih poslova Republike Azerbajdžan odbacio je danas uslov Armenije za normalizaciju odnosa.
Tražimo slobodno kretanje između Armenije i grada Hankandi, centra Nagornog Karabaha. Također tražimo da se Armenima koji žive na teritoriji Nagornog Karabaha daju prava koja očekuje Armenija.
S tim u vezi, iranski ministar vanjskih poslova Hossein Amir Abdullahian ugostio je prošlog dana ministra vanjskih poslova Armenije Ararat Mirzojana. Devojce i zvaničnika su međusobno razgovarali, a zatim učestvovali na zajedničkoj konferenci za novinare.
Pridajemo značaj odnosima s Armenijom. Naši odnosi su ukorijenjeni i historijski. Također pozdravljamo napredak mirovnih pregovora između Armenije i Azerbejdžana. Iran se aktivno fokusira na put dijaloga i mira u regionu. Smatramo da je period ratnog poretka završen i da sada u regionu treba da prevlada mir zasnovan na poretku, mir koji je eliminirao osnove za rat. Za ovaj mir potreban je jezik saradnje vlada, a nažalost neki strani akteri traže usklađivanje i zloupotrebu situacije.
Armenski ministar vanjskih poslova Ararat Mirzojan također je na ovoj konferenciji za novinare nazvao Iran prijateljskom zemljom za Armeniju i rekao:
Za Armeniju su od posebnog značaja bogati historijski odnosi s Iranom. Što se tiče iranskih granica, cijenimo iranski stav o teritorijalnom integritetu. Iran će uvijek biti naš prijatelj. Jedna od tema razgovora bila je potreba za uspostavljanjem stabilnosti u regionu. Azerbejdžan je usvojio politiku etničkog čišćenja. Od 15. juna prestalo je slanje hrane u Karabah. Danas smo svjedoci onoga na što smo upozoravali prije 7 mjeseci.
3 godine nakon završetka rata između Republike Azerbajdžan i Armenije, mirovni pregovori o potpisivanju sporazuma između dvije zemlje uz posredovanje nekih zapadnih zemalja i regiona još nisu završeni. Ove se dešava u vrijeme kada posmatrači ne smatraju da je naredni rat između dvije zemlje zgledan.
Hanije Soltanpur, Ministarstvo vanjskih poslova Irana, Sahar Balkan, Tehran.
Qin Gang, ministar vanjskih poslova Kine, smijenjen je sa svoje pozicije. Wang Yi, bivši ministar vanjskih poslova, ponovno je imenovan na ovu funkciju, objavili su zvanični kineski izvori. Nedavno jednomjesečno odsustvo Qin Ganga u diplomatskim i političkim krugovima stvorilo je mnoga pitanja za medije i javnost mijenja svijeta. Komunistička partija, najviše zakonodavno tijelo Kine, održala je danas sastanak na kojem je Qin Gang službeno smijenjen sa funkcije ministra vanjskih poslova, a bivši kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi ponovno je imenovan na ovu funkciju. Prilikom objavljivanja ove vijesti, zvanična kineska novinska agencija Xinhua nije navela konkretan razlog za smjenu Qin Ganga, ali je napisala da je sastanak koji je doveo do njegove smjene održan s fokusom na unapređenje procesa implementacije politike i principa Centralnog komiteta partije u oblasti borbe protiv korupcije, borbe protiv mita i obračuna sa privatnom korupcijom. Smjenom Qin Ganga sa mjesta ministarstva vanjskih poslova stavljena je tačka na špekulacije posljednjih mjeseci dana u zapadnim medijima o iznenadnom i misterioznom nestanku kineskog ministra vanjskih poslova. 55-godišnji Qin Gang, koji je prethodno bio ambasador Narodne republike Kine u SAD-u, predstavljen je kao novi ministar vanjskih poslova Kine prije manje od 6 mjeseci, zamijenivši Wang Yi, veterana 70-godišnje kineskog diplomatu. Šumski požari u Grčkoj, koji su zahvatili nekoliko odmarališta u zemlji, još uvijek bjesne sedmicu nakon što su počeli primoravajući sve više ljudi da napuste svoje domove. Premijer Grčke saopćio je u ponedjeljak uveče u parlamentu: zemlja pogođena vrućinom sada je u ratu sa plamenom. On je rekao: mi smo u ratu i potpuno smo fokusirani na vatru. U narednim danima i sedmicama moramo biti u stalnoj pripravnosti. Kako se domaći napori u borbi protiv požara nastavljaju, pomoć Evropske unije dalje stiže u Grčku. Više od 260 vatrogasaca se 8. dan zaredom bori sa plamenom na ostrvu Rodos u podršku helikoptera i aviona. Najnovija prognoza nacionalne i vremenske prognoze Grčke ukazuje da će temperatura u Atini, glavnom gradu, porasti do 41 stepen Celzijusa, a u centru Grčke do 44 stepena Celzijusa. Mnoga područja zemlje sada su u statusu crvene uzbune, što znači da je povećan rizik od opasnih šumskih požara zbog jakih vjetrova. Mnogi uspanjičeni turisti također pokušavaju da se vrate kući letovima za evakuaciju. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
duhovni i moralni fazilet je u Husejnovoj kulturi. Karavan vremena ubrzano prolazi. Događaju se razna zbivanja od kojih mnoga završe pod prašinom prošlosti, ali postoje i događaji koji blistaju na stranicama historije i utiču na mnoge misli i stavove članova ljudske zajednice u raznim vremenskim razdobljima. Sa svakim danom koji prolazi historijski događaj poprimaju nove dimenzije u ljudskim mislima, te tako utiču na društvena i politička zbivanja u društvu. Među važni događaje koji su obilježili historiju ubraja se i događaj koji se desio 10. dana mjeseca Muharema 61. godine po Hidži. Epopeja koju su kreirali imam Husej, neka je mir na njega, i njegova 72 vjerna i odana prijatelja na području Kerbele nije bila samo jedan historijski boj u određenom vremenskom periodu. Dimenzije ove velike epopeje su toliko velike da su ubrzo prerasle sve granice vremena i prostora. Pokret Hazreti Huseina, neka je mir na njega, je porastao u najutjecajniji pokret zahvaljujući svojim ciljevima, motivima i naravno grandioznoj manifestaciji moralnih i duhovnih vrijednosti. Objašnjavajući svoj cilj u sučeljavanju sa nepravednicima, uzurpatorima i tlačiteljima, imam Husein ukazuje na veoma bitnu temu o kojoj uistinu vrijedi razmišljati. Ustao sam radi dobrote i istine, a protiv loših i ružnih pojava. S obzirom na ovu Hazreti Huseinovu rečenicu, njegov ustanak treba promatrati kao pokret koji se zalaže za očuvanje moralnih i ljudskih vrijednosti. To je zbilja koja je bila prisutna i primjetna u ponašanju i djelovanju svih onih koji su se u svom pokretu kretali uz imama Huseina, neka je mir na njega. Hrabrost i odvažnost uz duhovnost i moral bile su osobine koje možemo smatrati prelijepom manifestacijom epopeje i mistike. U nastavku ovog priloga ćemo se ukratko osvrnuti na neke od duhovnih manifestacija i moralnih osobina i karakteristika onih koji su kreirali grandioznu epopeju na Kerbeli. Na Kerbeli su manifestirane osobenosti i misli imama Huseina, neka je mir na njega, i njegovih prijatelja koji možemo smatrati vrijednim izvorom i bogatom riznicom uzora na koje se možemo ugledati na putu svog individualnog i društvenog usavršavanja. Moralne ljepote poput strpljivosti, požrtvovanosti, hrabrosti, odvažnosti, oslanjanja na Boga samo su neki od poruka Hazreti Huseinovog pokreta. Za stizanje do ljudskog savršenstva neophodno je posjedovati uzvišeni moral i lijepu narav. S druge strane, predati se svijetu znači izgubiti ljudsku i duhovnu vrijednost. Ponekada su ljudi u vrtlozima života da bi ostvarili neku materijalnu dobit ili sačuvali metak koji posjeduju, spremni prihvatiti svakojaka poniženja i nipodaštavanja. S druge strane, slobodari su spremni dati život, ali nisu spremni prihvatati ponižavanje. Imam Husein, neka mir na njega, u jednoj uistinu vrijednoj rečenici istakao: časna smrt je bolja od života praćenog poniženjima. Ovakav stav je svojstven slobodarima koji život shvataju i razumijevaju veoma duboko i nadasve temeljito. Imam Husein i njegovi prijatelji su slobodarski duh dobili pod okriljem robovanja uzvišenom gospodaru svjetova Allahu Dželešanuhu. Slatki okus slobodarstva osjećaju oni koji cijelim svojim bićem osjeti slast robovanja Bogu. Spominjanje Boga i oslanjanje na njega obuhvatalo je cijelo područje na kojem su se Hazreti Husein i njegovi prijatelji i saputnici ulogorili. Posjedovanje čvrstog oslonca u teškoćama i nedaćama čovjeku daje snagu, hrabrost i čvrstinu. Imam Husein i njegovi prijatelji su kroz sve one teškoće i tegobe prolazili uz neprestano spominjanje Boga i oslanjanje na njegovu svemoć. Njihova srca su se smirivala uz spominjanje Boga. Prenosi se da je Hazreti Husein neprestano spominjao zikr La havle vela kuvete illa billah, što u prijevodu na bosanski ima značenje nema niti jedne snage i moći osim Božije. Hazreti Husein i njegovi prijatelji su oslanjanjem na gospodara posjedovanja, iako su bili malobrojni naspram 30.000 do zuba naoružanih vojnika, do kraja ostali ponosni, stameni i ustrajni. Onoga jutra Ašure kada je neprijateljska vojska napala svom svojom silinom, kad je stiglo podnije Ašure 1, imamo prijatelje ukazao na približavanje vremena namaza, a imam Husein je digao pogled ka nebu i rekao: sjetio si se namaza, pa neka te uzvišeni svrsta među klanjače i one koji ga puno spominju. Potom je rekao: zatražite od neprijatelja da zaustave boj kako bismo mogli klanjati. Spominjanje Boga je imalo izraženi utjecaj na misli ponašanje kreatora epopeje Ašure, a jedan od rezultata spominjanja Boga je strpljenje koje je ukrašavalo Hazreti imama i njegove prijatelje. Strpljenje i stamenost su u svome najljepšom obliku uljepšavale hrabre imamove prijatelje i pratioce, heroje Ašure. Izdržljivost i stamenost Hazreti Huseina i njegovih prijatelja naspram najstravičnijih dešavanja tog vremena uistinu fasciniraju sve ljude. Imam je u svim prilikama članove svoje porodice i svoje sljedbenike i prijatelje pozivao na strpljenje, a tu odliku je čak postavio i kao uvjet onima koji su ga željeli slijediti. Hazreti imam je izgubio prijatelje i članove porodice i familije od onog dojenčeta do staminih mladića, ali niti jednog trenutka nije klonuo duhom, nego je u svakom trenutku sve odlučni slijedio svoj ideal, ideal kojim se mi danas divimo svim svojim bićem. Hazreti Husein i njegovi prijatelji su demonstrirali najljepše manifestacije hrabrosti, odvažnosti i viteštva u epopeji Ašure. Odvažnost je vrijedna odlika koja čovjeka obavezuje na moralne principe, čast, poštivanje stanja i potreba siromašnih i nejakih. Onaj koji je predan istini u svakom trenutku se klone izdaje smutnjih smicalica i ni u jednom trenutku ne prihvata ugnjetavanje, nepravdu i poniženje. Imam Husein na vrhuncu svoje hrabrosti i odvažnosti svoje prijatelje koji su dostigli stepen šehadeta spominje kao hrabre i odvažne. U historiji pokreta imama Huseina neka je mir na njega zapisano je da su vojnici pod Horovom komandom zatvorili put pred imamom i njegovim sljedbenicima koji su se kretali prema Kufi. Jedan Huseinov prijatelj je iznio prijedlog sljedećeg sadržaja. Njih je malo i mi ih možemo poraziti, boj s njima neće biti uopšte težak. Međutim, imam je na to dao sljedeći odgovor: ja neću započeti rat. Hazreti Husein, neka je mir na njega, svoju odvažnost i vjersku blagost je demonstrirao naređenjem da njegovi saputnici žednoj Horovoj vojsci daju vode i da napoje njihove konje. Ovakav odnos prema drugima odražava osobu koja je odgojena u uzvišenom ektebu i koja predvodi ljude. Pored ove velikodušnosti i dobroćudnosti Hazreti imama Huseina i njegovih prijatelja, njihova hrabrost dodatno dočarava ljepote ove grandiozne epopeje. Hrabrost je da čovjek ne osjeća strah naspram tegoba i teškoća, nego da ostane stamen i dobroćudan. Hrabrost imama Huseina i njegovih prijatelja je u historiju utkala jedan grandiozni pokret koji traji i danas. Oni su na bojnom polju hrabro pohitali prema smrti i šehadetu. Svaki od njih je sa vojnog polja uklonio nemali broj neprijateljskih vojnika da bi i sami na koncu dostigli uzvišeni stepen šehadeta. Jedan neprijateljski vojnik je hrabrost Hazreti imama Huseina, neka je mir na njega i njegovih prijatelja, opisao sljedećim riječima: oni kada bi se latili svojih mačeva odmah bi poput razjarenih lavova trgali našu vojsku. Čim bi ih pustili samo na par trenutaka, oni bi odmah sa bojnog polja uklanjali nemali broj naših trupa. Oni su odvažno išli naprijed i bacali se u usta smrti. Odanost je još jedna vrijedna odlika koja blista na stranicama Hazreti Huseinovog grandioznog pokreta. Imam je tokom posljednje noći svoga života okupio svoje prijatelje i dozvolio im da ako želi napusti njihov logor i tako spasi život. Ali svi kreatori epopeje Ašure su svaki na svoj način potvrdili svoju odanost imamu i predanost njihovom časnom idealu. Jedan od imamovih prijatelja po imenu Bin Ousadže je tada rekao: tako mi Boga, neću te ostaviti, jer samo tako ću pokazati Bogu da sam čuvao čast njegovog poslanika nakon poslanikovog preseljenja na Ahiret. Kada bi me uvjerili da ću poginuti, pa potom oživjeti, pa opet poginuti i izgorjeti, a da će moj pepeo vjetru predati, i tako 70 puta opet bih ostao uz tebe kako bi u tvojoj službi dočekao smrt. Zašto bih učinio tako nešto kada se gine jednom, a nakon toga uživa u bezgraničnoj časti, ponosu i nepresušnom sevapu? Ova grandiozna scena moralnosti i duhovnosti pokazuje da je u Hazreti Huseinovom pokretu cilj bio stići do ljudske savršenosti i uzvišenosti, a svi znamo da je to put na kojem se moramo kretati uz spoznaju uzvišenog i požrtvovanjem na putu istine. Imam Husein Kajmir na njega kada god je stao pred neprijateljsku vojsku, bilo u svojstvu govornika, bilo u svojstvu ratnika na bojnom polju, niti u jednom trenutku se nije udaljio od moralnih principa i vrijednosti neophodnih za ljudski život. Uvidjevši da su neprijateljski vojnici žedni, on ih je napojio sve do jednog, a potom je nastavljao hrabro se boriti protiv njih. Imamova blagost u jednom i kategoričnost u drugom trenutku pokazuju da je on se borio i zalagao za uzvišene ciljeve koje je duboko poznavao. Husein bin Ali je sebe žrtvovao za spas čovječanstva, ljudskosti i obnavljanje duhovnih i moralnih vrijednosti. Upravo zbog takvih ciljeva Ašura se ne gasi, iako je od šehadeta imama Huseina i njegovih prijatelja na Kerbeli prošlo već skoro 14 vijekova. Naprotiv, ovaj pokret svakim danom biva sve širi i svojim porukama obuhvata cijelo čovječanstvo u raznim razdobljima i raznim generacijama. Uzvišenog Boga molimo da nam podari prosvjetljenost i snagu da istinski spoznamo uzvišene moralne poruke Hazreti Huseinove epopeje.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi gledalci, dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, gost naše današnje emisije je Minela Đulić, specijalista za razvoj djeteta. Kao što ste i navikli, malo smo, možda da kažemo, ove teme, odnosno ovu našu emisiju smo malo prošarili sa našom dragom Minelom, odnosno, kako da kažemo, da roditeljima, odnosno majkama, zato jer što oni većinski gledalci naše emisije, da im evo učinimo, možda da kažemo, neku malu uslugu, da, evo, kako da kažemo, da se informišu oko razvoja djeteta, oko obrazovanja djeteta, odnosno kako da, što da uradimo, kako da uradimo da djete izvedemo na pravi put, a da to ure naravno u skladu sa vjerskim propisima. Draga Mila, hvala što si danas gost u mojoj emisiji.
Hvala vam što ste me prvo pozvali, naravno čast mi je ponovo da budem gost ovdje da učestvujem.
Jeste, evo, nadamo se da će se gledalci koristiti od ovog našeg sobita, odnosno od tvojih informacija, odnosno od tvog sobita. Kao što sam na početku rekla, mi zajedno sa Milom biramo teme. To su teme za koje mislimo da naši dragi gledalci su potrebne našim majkama, da su potrebne u ovom današnjem vremenu, ili kao što smo prethodno prigovorili sa Milom, to su teme o kojima se stalno priča, neke neiscrpne teme. A teme koje nemaju kraja, evo mi ćemo sad govoriti o ovoj temi. Nakon završetka emisije opet će ostati svašta što bi se moglo reći, ili možda roditelji da se i podsjete na nešto, na ono što su zaboravili. Ljubomora između djece, odnosno ljubomora između brata i sestre. Evo, da riječ dam, Minelu.
Pa, kao što i sama kažeš, onako pričamo o nekim temama jel, koje ne možemo nikako da sve stavimo, da kažem tako, u nekih 20 minuta jel, kako mi pričamo ovdje. Uvijek to bude puno opširnije stvari, ali mi pokušavamo nekako najosnovnije neke stvari koje mislimo da bi mogle da koriste roditeljima, tako da neki općeniti generalni pogled, da kažemo, na cijeli ovaj razvoj u svrhu sa temama koje odabiremo. Što se tiče današnje teme, u većini slučajeva to se puno više odnosi na djecu koja su starija. Dakle, od samog početka dolaska novog člana u porodicu, zajedno njihovog rasta, razvoja, većinom na samom tom početku nekako to se puno više može primijetiti kod starije djece. Puno više utječe na njihov razvoj, na njihov odlazak u školu, odlazak u vrtić i slično. Na sve ovo možemo da vidimo promjene na djetetu, što je naravno normalno, zato što dolazi novi član porodice, mijenja se nešto. Samim tim kad djetetu uzmemo novu igračku, a zamijenimo i tom starom, nekako vidimo da pokaže drugačije ponašanje. Pa kako će tek da bude kada dođe sada neka nova osoba, jeli, koja će tu da bude cijelo vrijeme i dan i noć, drugačije kad dođe prijatelj, drugačije kad dođe rođak, pa tu bude 2-3 sata, pa vidimo ono djetetu dosadilo je nekad, jeli, samo neka ide dira moje svi igračke, to je moje, ja to ne dam i slično. Pa kako će da bude tek kada dođe neka nova osoba koja će tu da bude dan, noć, svaki sat, svaku sekundu, to će da se odrazi naravno na dijete, ali opširnije jel ćemo da kažemo u nastavku ove same emisije.
Jeste ovako, kako da taj dolazak novog člana porodice, odnosno rođenjem djeteta, kako da te simptome kod ovog starijeg djeteta ublažimo na minimum, odnosno svedemo na minimum, kako da kažem?
Pa samim dolaskom novog člana možemo da vidimo da dijete već počinje nekako, jeli, da bude ljubomorno. Počinje da ih zanima sve ono što ranije već nisu možda, ne znam, što su možda bili i prestali da radi. Hajmo reći od samog tepanja nekako. Možda se desi od djeteta do djeteta se naravno razlikuje, ali možda se desi da dijete samo pokušava ponovo da, hajde mama ti da me hraniš ponovo, hajde mama hoću ja ponovo da probam neku pelenu. Mislim, ove stvari ne treba da vidimo nešto kao nenormalno, kao problem, tako da kažemo, jeli? Zato što dijete samo pokušava da ima istu pažnju kao i novorođenče. Znamo svi već kad dođe novorođenče, puno više treba pažnje da se posvijeti samom djetetu, zato što je ono vezano je za majku, vezano je za porodicu, ne može ništa da uradi samo. Što starije dijete, jel već počelo da se osamostali. Međutim, u isto vrijeme ne treba da zanemarimo ovo starije dijete. Uvijek ono roditelji kažu, pa oboje je moje dijete, ili kako ne mogu da ne volim, isto ih volim i starije i mlađe, isto im posvećujem pažnju. Mislim, iako to roditelji govore, možda u istom nekom nivou i to sve da bude opet starije dijete, može da se osjeća zapostavljeno. Sve i da nije, može da se osjeća na taj način. Ono što većinom mi preporučujemo jeste, recimo, kad vidimo da dijete pokazuje drugačije, jest drugačije načine ponašanja, neke stvari možda počne da radi koje nam se nikako neće sviđati, ali to nije zato što se ono nama inati, ne, nego zato što hoće našu pažnju, zato što hoće našu ljubav, zato što hoće da ima sve ono kao što je prije imalo i možda što više i više, zato što je ljubomorno. Međutim, ovdje trebamo da razumijemo, jeli, starije dijete i da na neki način pokušavamo da izbalansiramo to sve. Pa ono što najviše preporučujemo jeste kad vidimo, jel, da dijete pokušava da uradi neke stvari koje do sad nije radilo, koje smatramo da nisu u redu. Prvo jeste što bismo mogli da uradimo da nekako blagim glasom. Da kažemo, meni se to ne sviđa, možda bi bilo ljepše da uradimo na ovaj ili ovaj način. Nekako da blagim glasom pokušavamo objasniti djetetu zašto i zbog čega ne želimo da radi neke stvari. Druga stvar što bi bilo dobro da se uradi jeste da uzmemo možda album starih slika. Da dijete se i samo prisjeti, da vidi, odnosno, da je nekad i ono bilo malo. Pa da istu pažnju su posvećivali i njemu kao bebi ili njoj, istu pažnju posvećujemo sada maloj bebi, odnosno novom članu. Pa recimo kada mijenjamo pelenu, ne znam, eto, novorođenče, da dijete bude tu. Zašto njega će stalno zanimati šta se dešava tu? Posebno zna se nekad desiti, recimo imali smo primjera, dijete koje ide u vrtić, plaće cijelo vrijeme. Kad god dođe u vrtić, plaće, hoće da ide kući. Stalno govori kako ne želi da bude tu. Dok ranije nije pokazivalo takve osobine, dok ranije nije pravilo nikakve problema i sa prijateljima, društvom, u okruženju škole, jako lijepo se ponašalo i bilo je prilagodljivo. I onda kad je došao novi član porodice, dijete je cijelo vrijeme plakalo. Neće da ide u vrtić, neće da ide u školu, hoće da bude stalno kući. Zašto? dijete zanima šta se to dešava u kući kad mene nema. Šta to rade mama i babo kad mene nema? Kad sam ja tu, možda se drugačije ponašaju, možda njega više vole ili nju, možda njima više posvećuju pažnju tom novom djetetu i slično. Ovo su sasvim normalne faze, da kažemo, nekog prolaza, jel, toga svega. Možda i možemo, ako vidimo da u nekoj velikoj mjeri pokazuje velike probleme i velike nekako promjene u ponašanju. Mi smo tada preporučili da recimo par dana do sedmicu dana, pa dobro, neka sjedi kući, ne mora da dođe u školu. Zašto? Da bi u stvari dijete samo to vidjelo da se ništa posebno ne dešava. Da iste stvari se radi i kada dijete dođe iz školi i kada dijete nije u školi, kada je kući. Jel? Tako da samo će ono da se zasiti nakon određenog vremena. Vidiš, pa dobro, joj, šta mijenja pelenu hrani, ništa više. Beba plaće, ušuti. Onda kad vidi da je to isto sve i kada je ono kući i kada nije kući, onda će da se zasiti da kaže, mislim, neće reći, ali će nekako pokušati samo da pokaže da želi ponovo da ide u školu, da želi ponovo da ide u vrtić i slično. Naravno, ne treba pretjerivati, dobro, sada dijete neće da ide, pa neka mjesec dana. Ne, ali par dana je sasvim u redu da ostavimo dijete da bude tu. Zašto? Da bi vidjelo i samo da posvećujemo istu pažnju i njemu i novom članu porodice. Ukoliko, recimo, zna se nekad desi da roditelji kažu ja tebe više volim nego ovu bebu. Ono kako je ono samo. Ne treba ovo da se radi. Zašto? Zato što ovo može onda da utiče na veću ljutnju ili nećemo kazati mržnju, ali ćemo reći da nekako postoji ta neka razlika između djece. Pa će ono samo onda možda nekad u sebi reći pa dobro, da li možda ovi moji roditelji isto govori mojoj bratu ili sestri. Ne, nego ja vas volim. Ja isto tako i tebe sam hranila kad si bio mali, kad si bila mala. Isto tako i tebi sam mijenjala pelenu kad si bio beba. Na ovaj način isto treba da pokažemo i novom članu porodice. Oni ne mogu bez nas. I druga stvar koju recimo roditelji često prave te neke razlike ili, hajmo reći, te sitnice koje će da utječu na razvoj djeteta, daju ogromnu odgovornost djetetu. Ti si sada veliki brat, ti si sada velika sestra. Veliki brat i sestra ne rade to. Veliki brat i sestra ne pričaju tako. Veliki brat i sestra treba da daju tu igračku malom djetetu. Ne. To su velike odgovornosti za dijete koje još nije spremno na takve stvari. Dakle, ono je samo bilo dijete. Do prije sedmicu dana bilo je jedino mezimče u kući. Cijela pažnja, cijela ljubav su bili posvećeni njemu. I naravno da će da pokaže veliku razliku kada to im bude malo uskraćeno. Jer htjeli, ne htjeli, sada tu ljubav, pažnju i sve navike moraju da se dijele. Na ovaj način i mi se prilagođavamo, ali i samo dijete. Tako da treba da razumijemo dakle, i dijete, jer ono je samo dijete, ono samo želi da bude dijete u suštini. I sve one stvari koje možda nekad i uradi, a mi ne želimo da radi, iako smo rekli ranije, pa rekla sam ti da to ne radiš, pa rekla sam ti da to nije u redu. U stvari dijete samo želi da nam pokaže možda da želi da se na neki način spasi ili želi da pobjegne od tih obaveza za koje nije spremno. Kada kažemo ono, pa hajde daj malo igračku malom bratu ili sestri, u redu. Vidimo da hoće manje dijete da se igra s tom igračkom, ali možemo da pristupimo na način. Ja mislim da bi bilo bolje, šta misliš da se ti igraš s ovim? Ja mislim da bi za tvoj uzrast puno prilagodnija bila ova igračka. Ovo je zanimljivije, vidiš. I na taj način ne da kažemo da ono mora, da ono treba da sve daje. Zato što neka će poželjeti da ne dijeli, što je sasvim u redu. Neka će željeti samo da ostavi neke igračke sa sebe, što je sasvim u redu. Ali treba da budemo podrška ponovom djetetu i da ne dajemo ogromne odgovornosti za koje dijete, ponovo kažem, sigurno nije spremno.
Kada govorimo o tom uzrastu, različitim uzrastima djeci, koja je idealna razlika između dvoje djece?
Pa dobro, to sada, mislim, ne možemo da kažemo, mislim, tačne je, godine. Je,
naravno,
zato što
zavisi od toga. Evo, kad je dijete, od koje godine dijete možemo da kažemo, naravno, dijete nikad neće biti spremno, ali koliko toliko, kad je psihički spremno možda da za brata ili sestru?
Ovako, što se te teme tiče, to u stvari ne zavisi, nećemo mi sada gledati od djeteta do djeteta. Puno zavisi od nekih drugih faktora, od roditelja, od okoline u kojoj žive, od same odluke muža i žene, kada žele, zašto žele i iz kojih razloga. Međutim, kada pogledamo sa neke zdravstvene strane za razvoj sami žene, supruge, potrebno je 2 godine da se kosti vrate na svoje mjesto. Poslije toga, ne mogu da kažem 3 godine, 4 godine, 5, 6 ili slično, ali hajdemo reći, eto, ne znam, ako uzimam sve u obzir, nema neke određene, odmah da kažem, nema nekog određenog broja, ali nekako kad pogledamo cijelu tu generalnu sliku, kad kažemo ono u redu dijete, od 2 godine ulazi u onaj period sindrom 2. godine. Pa dobro, kad već vidimo da samo od sebe, kad je jedino mezimče, da pravi ogromne probleme, onda možda da pokušamo da razmišljamo, pa dobro, što će onda da bude sa 2 djece? Međutim, nakon toga, mislim, to zaista zavisi od roditelja, to zavisi od porodice, kada i zašto, iz kojih razloga oni žele. Ali minimalno je, dakle, te 2 godine, ne zbog djeteta, nego zbog same žene, zato što sve ono u organizmu što se dešava u tog trudnoće, nakon trudnoće, posebno recimo do 2 godine, recimo, preporučuje se da se doji dijete. Pa ukoliko dođe nova trudnoća u toku te 2 godine, mlijeko, sastav mlijeka se mijenja. Sastav mlijeka se u potpunosti mijenja da možda dijete više neće željeti samo to da uzima majčino dijete, zato što nije isto. I samim tim, taj sastav mlijeka se mijenja toliko da više možda neće imati veliki, opet će naravno imati velike koristi za dijete, ali neće imati tolike koristi kao što je prijemalo. Zašto? Zato što se nova situacija, tijelo se formira u skladu sa novom trudnoćom. Jer je sada potrebno puno više, organizam majke je potreban puno više novom djetetu koje tek raste u stomaku nego djetetu koje je već rođeno. Određene godine ne mogu da dam, ali ono što mogu da kažem jeste u toku 1. i 2. godine definitivno ne bih preporučila.
Da, mislim, ta statistika, evo, generalna statistika gdje sam ja na nekoliko mjesta možda potrefilo pročitala je bilo oko 3 godine. Generalno su doktori tu distancu dali te godine, što mislim, evo, da je, kako da kažemo, od najgoreg bolje. Mislim, kao što sam rekla, dijete nikad neće biti spremno da kaže, ja sam spremno, evo, hajde. Evo, kod me raska, baš tako, oko 3 godine. I evo, sve što si ti rekla, igračke, ne znam, nijakad je krenuo u obdanište, on je govorio, neću ja, što ona ne ide u obdanište, pa hoće i on isto pelenu, pa hoće i on pipu, pa i dan danas nekad uzme, vidi mene. Mislim, to su te faze koje naravno, ili svako dijete mora proći, ali evo, kao što sam ja rekla, da vam daš neke savjete kako da najjeftinije prođemo, kako da prođemo sa najmanje posljedica.
Počela sam već o tome da govorim. Nekako kada vidimo sve u zavisnosti od reakcija djeteta, sve u zavisnosti od tih ponašanja djeteta, nekako uvijek govorimo da majka najbolje poznaje svoje dijete, da otac najbolje poznaje svoje dijete. Naravno, u ovom trenutku, kad ima jedno dijete, uvijek je lako jedna osoba da se brine. Ukoliko otac ide na posao, u red, majka je uvijek tu. Međutim, kada dođe drugo ili treće dijete, ili eventualno, mislim, koliko već ima djece, jedna osoba je teško da može da iziđe na kraj, tako da kažem, sa svim što je potrebno djetetu. Može opet će neko da kaže, pa dobro, kako je ranije se to radilo. Ja ne kažem. Onaj ko može, ko želi, svaka čast, skidam kapu. Međutim, ono što je potrebno jeste zaista podrška partnera. Dakle, da bi djeca vidjela na koji način se obhodi roditelji, jer će da uzimaju oni osobine od oba roditelja. Dakle, od 3. već godine dijete, muško dijete počinje da uzima model svog oca, žensko dijete počinje da uzima model svoje majke i najviše se na to osvrću. Iz tog razloga, isto tako kako majka pokazuje određene osobine, tako isto otac treba da bude podrška i da cijelo vrijeme bude tu uz dijete i uz svoju suprugu. Nekad se zna desiti da recimo djeca iz određenih, ja ne znam da li je to možda zato što su ljubomorne, zato što su vidjeli neke sada, zato što žele višnje pažnje, zna se desiti da počinju i da mucaju. na primjer. Pa i tu treba da obratimo pažnju onda na razvoj jezika kod djeteta. Da pokušamo da pustimo njih da završe rečenicu. Većinom ono kad nam se žuri nešto, dobro je to htio, je to htjela, hajde ja ću ti dat. Ili dijete ono pokušava nešto, ali uvijek roditelji ili neko oko njih završe tu rečenicu za njih. Ne. Ovdje trebamo polako, na lijep način, da pustimo dijete da to samo kaže. Ne ono kao da, hajde reci to, hajde reci ovo, ne. Zato što se dijete da se osjeća pod pritiskom. Onda će smatrati da mora da kaže baš ono što tražimo od njega. Ne, nego da budemo strpljivi i da, u zavisnosti koliko ima godina, ali ako hoćemo dijete da naučimo jednu rečenicu ili jednu riječ, ajmo reći, crvena, evo crvena, sad mi je palo na pamet. Recimo, hoćemo dijete da naučimo riječ crvena. Kako ćemo mi da naučimo riječ crvena? Tako što u toku par dana, možda se desiti 2, 3, opet zavisno od razvoja i kako dijete jel napreduje, možda se desiti 5 dana, da kroz te dane stalno koristimo ne tu riječ samo kao riječ, jer će to biti crvena, crvena, ne. Nego da crvenu kao riječ koristimo u različitim rečenicama. Naprimjer, danas je mama obukla crvenu jaknu. A vidi, ti imaš crvene čarape. I onda će nekako podsvijesti da bude djetetu ta riječ. Dakle, to je kod samog, hajmo reći, ako se desi slučaj mucanja kod djece, ako se desi da ne mogu da izgovore neku riječ, da se ne smijemo, nego da pokušavamo da budemo podrška i da pokažemo na koji način da razgovaraju.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: Jutehranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you. nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.